ครับแมรี่แอลทรัมนักจิตวิทยาวัย55ปีบุตรสาวของเฟรดทรัมจูเนียร์พี่ชายผู้ล่วงลับของผู้นำสหรัฐเขียนในหนังสือ Too Much and Never Enough How My Family Created the World's Most Dangerous Man หรือมากไปและไม่เคยพอครอบครัวของฉันสร้างชายที่อันตรายที่สุดในโลกขึ้นมาได้อย่างไรว่าปัญหาต่างๆทั้งการระบาดของไวรัสโควิด-19แนวโน้มว่าอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและการแบ่งแยกทางสังคมที่ยังรากลึกขึ้นต่างมีส่วนทำให้ผู้นำสหรัฐเผยถึงลักษณะที่แย่ที่สุดออกมาชัดเจนยิ่งกว่าเมื่อครั้งที่สหรัฐมีเศรษฐกิจที่มั่นคงและไม่เผชิญกับวิกฤตเธอระบุว่าปัจจัยดังกล่าวรวมทั้งการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ชอบการแบ่งแยกและความไม่แน่นอนของอนาคตประเทศนั้นทำให้เกิดหายนะอย่างสมบูรณ์แบบที่ไม่มีใครจัดการได้แย่กว่าอาของเธอเองแมรี่แอลทรัมยังเขียนด้วยว่าปัญหาต่างๆในขณะนี้ทำให้ทรัมไม่สามารถที่จะโกหกแล้วก็ปั้นเรื่องเพื่อปกป้องตัวเองในสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจได้อีกต่อไปทำให้เขาต้องตกที่นั่งลำบากถูกตรวจสอบหนักอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนและยิ่งทำให้เขาอยากแก้แค้นด้วยการไม่อนุมัติเงินภาษีเพื่อเป็นทุนจำเป็นซื้ออุปกรณ์ป้องกันไวรัสและเครื่องช่วยหายใจแก่รัฐที่ไม่สนับสนุนเขาเท่าที่ควรในหนังสือเล่มนี้แมรี่แอลทรัมท้าวความไปตั้งแต่สมัยที่โดนัลด์ทรัมยังเป็นนักเรียนว่าเขาเคยจ้างให้เพื่อนทำข้อสอบมาตรฐานเข้ามหาวิทยาลัยหรือ SAT ให้แทนและยังให้แมรี่แอนทรัมป์แบร์รี่นะครับพี่สาวของเขาทำการบ้านให้มาโดยตลอดโดนัลด์ทรัมป์ยังเคยกังวลด้วยว่าเกรดของเขาอาจไม่ดีพอที่จะเข้าวิทยาลัยธุรกิจวอลตันแห่งมหาวิทยาลัยรัฐเพนซิลเวเนียได้โดยในที่สุดครับเขาก็ได้เข้าเรียนโดยได้ย้ายหน่วยกิจจากมหาวิทยาลัยฟอร์ดแฮมเธอเผยด้วยว่าผู้นำสหรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเคร่งศาสนาผู้นี้กลับไม่ได้เป็นศาสนิกชนที่ดีหรือว่ามีหลักการอะไรเขาจะเข้าบวชไปก็ต่อเมื่อมีสื่อมารอทำข่าวเท่านั้นซึ่งเธอและแมรี่แอนทรัมป์แบร์รี่ไม่คิดว่าเขาจะได้เป็นประธานาธิบดีจริงๆเมื่อเขาลงชิงตำแหน่งครั้งแรกแต่เมื่อเขาชนะเลือกตั้งแบบพลิกล็อกเธอก็เห็นว่าผู้ลงคะแนนเสียงที่หวาดกลัวได้เปลี่ยนประเทศนี้ให้กลายเป็นภาพใหญ่ของครอบครัวที่มีปัญหาของเราเสียแล้วหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงสาเหตุปัญหาฝังลึกในครอบครัวทรัมป์โดยเขียนว่าเฟร็ดทรัมป์ปู่ของผู้เขียนเป็นตัวการสร้างความแตกแยกในครอบครัวและคนที่ได้ประโยชน์ก็คือโดนัลด์ทรัมป์ในขณะที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นรวมทั้งพ่อของเธอกลับต้องสูญเสียแต่ตัวโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาเป็นคนไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเรื่องนี้ก็ทำให้เธอสูญเสียความเชื่อมั่นในคุณค่าของการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเช่นกันในประเด็นนี้ผู้นำสหรัฐเคยกล่าวกับหนังสือพิมพ์ The Washington Post เมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเขาเสียใจที่เคยพยายามกดดันให้เฟร็ดทรัมป์จูเนียร์เข้าร่วมทำธุรกิจของครอบครัวทั้งที่ตัวเฟร็ดเองต้องการเป็นนักบินมากกว่าเขากล่าวด้วยว่าโรคติดสุราเรื้อรังที่คร่าชีวิตของพี่ชายเขาเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เขาตัดสินใจไม่ดื่มสุราทั้งนี้หนังสือเล่มนี้เกือบจะไม่ได้ตีพิมพ์นะครับเนื่องจากโรเบิร์ตทรัมป์น้องชายของผู้นำสหรัฐฟ้องแมรี่แอลทรัมป์โดยอ้างถึงข้อตกลงของสมาชิกครอบครัวทรัมป์เมื่อ20ปีที่แล้วว่าไม่ตีพิมพ์เรื่องราวของสมาชิกหลักในครอบครัวก่อนที่เจ้าตัวจะอนุญาตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับศาลสั่งระงับไม่ให้แมรี่แอลทรัมป์และก็ตัวแทนของเธอจัดจำหน่ายหนังสือได้แต่ต่อมาศาลอุทธรณ์นิวยอร์กก็มีความเห็นว่าสำนักพิมพ์ไซมอนแอนด์ชูสเตอร์ผู้ตีพิมพ์หนังสือไม่ได้อยู่ในข่ายของคำตัดสินดังกล่าวโดยทางสำนักพิมพ์กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนะครับว่าจะตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้เร็วกว่ากำหนดการเดิม2สัปดาห์เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากทางด้านความเห็นจากฝั่งทำเนียบขาวนั้นเครีแม็กเอนานีนะครับโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าแม้เธอจะยังไม่ได้เห็นหนังสือเล่มดังกล่าวแต่ก็รู้ว่าหนังสือเล่มนี้กล่าวหาผู้นำสหรัฐอย่างน่าตลกขบขันและมีแต่เรื่องที่ไม่จริงในขณะที่เคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาทำเนียบประธานาธิบดีกล่าวกับสำนักข่าว Fox News ว่ามีหนังสือจำนวนมากที่ไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและเธอยังเห็นว่าเรื่องภายในครอบครัวก็ควรอยู่แค่ภายในครอบครัวเท่านั้นผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน